У Мінську 19 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на нашій програмі жихарка Смолявіцького району трапила у шпиталь після того, як її збили нібито за те, що вона зняла на телефон, як місцеві начальники крадуть з поля капусту. Від минулого місяця список країн, які білоруси можуть навідувати без візи запрошення, поповнила Монголія. Проучить репортаж оттуль нашого кореспондента. Чи лічите ви Лукашенку миротворцем у російсько-українському конфлікті? На таке питання відказали жихари Гомеля. Ви самі можете виказатися 266-39-52, номер автоотказника у Мінську. А зараз огляд міжнародних новин з мій колега Сергій Навумчик.
Добрий вечір. Верховна Рада України буде розпущена 24 жнівня у День Незалежності. Як повідомила пресова служба президента Петра Порошенка, виступаючи у четвер у Миколаєві, Порошенко заявив, що менавіто у гэты день наступить конституційні підстави для такого акту. Після розпуску парламента будуть призначені дотермінові вибори. Поводле Порошенки, коли 80% насельництва України падтрымлівае правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Кіруючая кааліцыя ва Украіне распалася 24 ліпеня. Па канстытуцыі, калі на працягу 30 дзён у парламенце не сфармуецца новая кааліцыя, прэзідэнт атрымлівае права яго распусціць. Напердадні ў эфіры нашага радыё дарадца украінскага прэзідэнта Олег Мядзведзеў паведаміў, што ў верасні будзе абнародаваны пакет буйных палітычных, эканамічных ды сацыяльных рэформаў, будзе таксама ратыфікавана пагадненне аб асацыяцыі Украіны з еўрапейскім звязам, якое было падпісана ў чэрвені. Bank of America выплатить 16 мільярдів 650 мільйонів доларів у Раду Злучених Штатів в якості компенсації за його ролю у фінансовому кризисі. Гэта самае буйное в історії фінансове пагаднення у Раду з особной компанії. Як об'явило Міністерство юстиції США, перед кризисом 2008 года банк продавав в якості забезпечених ризиковні кредитні обов'язальництви по іпотеці. Гэта была чарговая фінансавая установа, якую ўлады США правяраюць на прадмет парушэння ў галіне іпатэчнага крэдытавання. Менавіта такія парушэнні сталі галоўным фактарам, якія справакавалі фінансавы крызіс. У мінулым годзе банкаўская група Сіцігруп пагадзілася выплаціць ўраду 7 мільярдаў даляраў. Прэм'ер-міністр Пакістану Наваз Шарыф скасаваў запланаваны на сёння выступ у парламенце пасля таго, як дэпутаты аднагалосна ухвалілі рэзалюцыю, згодна з якой спробы дэманстрантаў прымусяць яго сысці ў адстаўку ці дамагчыся роспуску парламента з'яўляюцца неканстытуцыйнымі. Пра гэта паведамляе пакістанскае падраздзяленне нашай радыёстанцыі. Між тым, перад будынкам парламента працягваюцца шматтысячныя маніфестацыі з патрабаваннем адстаўкі шарыфа. Маскоўская паліцыя перакваліфікавала крымінальную справу аб размаляванні ў колеры ўкраінскага сцяга зоркі на шпілі вышыннага будынка ў цэнтры Масквы з артыкула «Вандалізм на хуліганства». Максімальны тэрмін пакарання за хуліганства, здзейснена групай асобаў, складае 7 гадоў пазбаўлення волі. У сераду паліцыя затрымала на 48 гадзін 4 чалавек па падозрэнні ў датычнасці да гэтага інцыдэнту. Затрыманыя сваю віну адмаўляюць і сцвярджаюць, што толькі скокнулі з парашутам з даху будынку. Раніцай 20 жніўня на шпілі вышыннага будынка на Кацельніцкай набярэжнай з'явіўся ўкраінскі сцяг, а верхнія часткі зоркі шпіля апынуліся пафарбаваныя ў блакітна-жоўты колер. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін у наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.